dan net gaan ek gou die gespreksleier weer voorstel en hy sal sy gesprekslede voorstel. Dit is Dr. Johan van der Merwe van die NG Moederkerk en hierdie is ook die gesprek op die Markplein reeks wat die Moederkerk nou al vir die derde jaar aanbied. So, baie dankie vir julle teenwoordigheid en dankie Johan.
Baie dankie Suzette, dit is vir ons voorreg om vir die derde jaar in vennootskap te wees met die woordfeest hier rondom. Tweede onderwerp in ons gespreksreeks dit is baie lekker om saam met julle hier oor te kan gesels. So ons het vandag die onderwerp bly of gly oor emigrasie na binnen of na ver. So soos julle hoor het ons best probeer om elke liewe onderwerp in te druk in die woordfeest thema van bly in. En ons het om gehad oor bly of gly. Ek kan vir julle laat val dat een van die onderwerpe wat ons oorweeg het was genade dood en ons het om ook oorweeg om dalk bly of gly te noem. Maar ons het op die ouend liever die emigrasie ene genoem as bly of gly. Oor emigrasie na binnen of na ver. So dit gaan daar oor dat ons vandag vir onsself wil vra, wat is ons rol in die omgeving, in die context waarbinne ons lewe, en wat beteken dit wanneer mense op een of ander manier ook teen daardie rol kies? Is dit altyd, is dit om goeie redes, is daar goeie redes om daar teen te kies? Is dit altyd om die verkeerde redes, enzovoorts? So, ek gaan meer daarover sê, en my paneellede net graag eers aan julle voorstel. So, ek het van my linkerkant af vandag vir Dr. Llewellyn McMaster. Nou, Llewellyn het ook vele hoede wat hy kan dra. Llewellyn het theologische achtergrond en is, om die waarheid te sê, nog steeds predikant van die SA Gestig gemeente in die VGK. Hy het echter een loopbaan hier by die Universiteit van Stellenbosch, aanvankelijk as lektor by die theologische fakulteit, later ook in verskillende hoedanighede, onder andere as studentedekaan het hy gefunksioneer, en tans as die bestuurder van gemeenskapsinteraksie by ons universiteit. Die wonderlike van Llewellyn is dat hy ook in die 80er jare, toe hy self ook student was, baie betrokke was by studentenactivisme en die struggle in daardie tyd. So Llewellyn, ek het net vir jou gesê, ek dink het moet vir jou bietjie déjà vu gevoel wees wanneer ons op die oomblik weer die stemme van studente oor sake van belang so hoor in ons dag. So baie dankie vir jou teenwoordigheid hier. Langs hom sit Dominee Letty Boegner. Letty is ons kom ook so van universiteitsdae af saam, maar Letty is die afgelope 15 jaar predikant by die NG Moedergemeente Wellington, en Letty, baie dankie dat jy ook hier is. Ek wil oor Letty ook iets persoonlik sê, toe ons nou die onderwerpe laas jaar teen September moes ons nou al die onderwerpe vaststel. Is altyd moeilik vir 'n reeks soos hierdie, want jy weet ons nou nie wat oor 6 maande die kwessies gaan wees nie. So, toe ons die onderwerp vastgestel het, het ek spesifiek aan Letty gedink, omdat sy, en sonder om nou te veel daarover te sê, maar sy en haar gesin is op die plaas waar hulle bly aangeval. Was slagoffers van misdaad gewees, en baie slechte en baie traumatiese ervaring vir hulle gesin gewees. My vraag was dadelijk, maar Letty, hoekom is jy nog hier? Jy weet, en daarom was het vir my logies dat Letty ook vanuit hierdie hoek sal kan saamgesels. En dan langs haar sit Dr. Teens Elof, professor seker, ek weet nie hoe hulle dit nog noem nie. Dr. Teens Elof sal baie van julle ken, ook hier op die woordfeest. Sy eerste boek is gister bekendgestel, wat nou Suid-Afrika, nee, is die tema of die titel van die boek. Hy het ook 'n teologiese agtergrond, aanvanklik was studentenleraar gewees daar baie jare gelede, en maar ons, die meeste van ons ken hom ook as die voormalige rektor en visiekanselier van die universiteit, Noordwes Universiteit vandag, en dit is ook baie lekker dat hy hier by ons is. Sy rol was ook baie sterk in die oorgangstyd in Suid-Afrika. Hy was die bestuurder van die Kodesa proses, baie betrokke daarby gewees. So ek dink my paneellede is uit ervaring en agtergrond baie geskik om vandag oor hierdie onderwerp te gesels. So ek sal dit graag eintlik net wil verder inlei deur die realiteit op die tafel te sit hier vanmiddag en te sê, daar is mense wat groter bekommernisse het in die lewe, asof hulle laat gaan wees vir hulle volgende show. Daar is mense wat groter bekommernisse het as dit. Ook vandag, soos wat ons hier sit, is die optog op campus besig om te begin. amptelike tyd is 12:30, is daar 'n groot optog weer eens na die Rooiplein toe, waar daar spesifiek oor dekolonisasie en die simbole daarvan, onder andere die standbeeld op die Rooiplein betoog word en gesprek gevoer word. So, daar's groot goed aan die gang rondom ons, terwyl ons onsself kultureel voed hier, wat ek nie dink sleg is nie, maar wat ek net dink ons moet vir onsself sê, daar's 'n konteks waarbinne ons funksioneer, wanneer ons ook hier sit op hierdie oomblik. Alhoewel ons gesprekke hier nie heeltyd na geloof verwys nie, is die agtergrond daarvan wel vanuit ons rol of ons verstaan van geloof. Iewers in hierdie gesprekke is God ter sprake. Nou goed, die definisie van God en hoe ons dink oor God is nie die onderwerp vandag nie, maar iewers is ons verhouding met God, hoe ons hom ook al sien, hom of haar ook al sien, en hoe ons dit uitleef in ons konteks van elke dag is ter sprake. En daarom is die vraag wat ons hier aan die orde gestel het is, hoe moet ons dink oor roeping in die konteks waarbinne ons vandag lewe? Met ander woorde, as ook vanuit ons verhouding met God, wat is ons taak? Is ons taak om hier te bly? Of is het maar okay as 'n mens op 'n punt kom en sê, ek het nou genoeg gehad, jy weet, daar is beter geleenthede vir my in Perth of in iewers anders, of nee goed, ek is gelukkig genoeg hier waar ek is, ek wil nou nie Perth of Londen toe gaan nie, maar ek is ook nou nie lus vir die klomp nonsens hier om my die hele tyd nie. So ek sal nou maar my fokus op my werk en doen wat my goedjies is om te doen, en dan sê ons, dit is emigrasie, nie na ver nie, maar na binne. Wat is ons rol? Baie mense met wie ek praat, en dan verwys ek spesifiek na wit Afrikaans sprekendes, sê baie keer vir my, man, maak nie saak hoe ons probeer betrokke raak nie, maak nie saak wat ons probeer doen nie, ons bly verkeerd, so ons sê nou liever niks nie. En het is so dat daar soms ook gesê word, en die wonderlike toespraak van Lovelin by die konvokasievergadering het op 'n stadium ook dit gesê, nou is die tyd to back off. En dan is die vraag vir my, wat is dit to back off? Moet ek dan na binne emigreer? Wat moet ek doen? Hoe is ek betrokke by die omgewing waarbinne ek lewe? Maar goed, ek vra eintlik maar net vir julle om eers julle die onderwerp gehad, julle kan vir ons 5 minute inlyn het hoe julle daaroor dink, en dan gaan ons kyk waartoe die gesprek ons neem. So Noel, en sommer hier van my kant, linkerkant af, begin sommer vir ons asseblief, dankie.
Okay. Goeiemiddag allemaal, dankie Johan vir die uitnodiging. Ek dink is vir my lekker om ook by geleentheid soos hierdie, en ek het die onderwerp vanuit 'n verskriklik persoonlike ervaring benader. So wat ek gaan deel is persoonlik, want ek dink dit is wat ons allemaal beleef vandag. Dit help jy praat oor 'n klomp ander goed nie, maar jy sit met jou eie worsteling. So oor die groot gedeelte van my lewe, wil ek maar sê die afgelope 40 jaar, en steeds worstelde mens. Ek gaan net 5 goedjies noem wat ek uithaal, wat deel is van hierdie voortgaande worsteling. Ek dink die eerste het te make met net na ek tot bekering gekom het, en sê so 40 jaar gelede, as jong universiteitsstudent, was van die eerste goed wat mense vir jou gesê het, amper noem het nou maar een christelike uitdrukking of cliché selfs, in die wereld, maar nie van die wereld nie. So jy is van die begin af daarmee geconfronteer, wat beteken dit? En so bykie nalees, lyk het vir my, het sluit verskrikkelijk baie aan by Jesus' eie woorde in Johannes 15 en 16, van die wereld sal jylle nie ken, want het my nie geken nie. Die tweede ding is Jesus se bergrede. Het geweldig groot indruk op my gelaat, vooral tydens my theologiese opleiding. Ek het universiteit toe gaan werk en teruggegaan om theologie te studeer vanaf 1981. En dit het my gevoel dat as jy die bergpredikasie lees, dan is het werkelijk waar, amper sê die radikale Jesus op sy beste. Maar vooral die bekende uitdrukking soos julle is die sout van die aarde, julle is die lig vir die wêreld, dit het tot vandag toe, as ek praat oor sosiale verantwoordelikheid, as ek dink oor my eie lewe, dan sal daar die teksgedeelte altyd opkom, want dit rig my nog steeds, dit help my om te verstaan dat ek 'n rol en 'n verantwoordelikheid in die wêreld nou het, of ek dit nou wil weet of nie. Die derde ding is iets wat, ek sal het altyd noem, as jy my story hoor, en ek is van plan om die story op te skryf, sal jy altyd hoor van die dood van Cliffy Brown. Dit was 'n jeugmaat, ons het in dieselfde woongebied in ons Londen gewoon hoërskool gegaan, hy was so 2 jaar na my, en in 76 was ek nou op universiteit en hy nog op skool, het sy soos met my eie politieke gewaarwording begin. Die lang story kort te maak, Cliffy het uiteindelik toe hy op onderwijscollege in Port Elizabeth is, nadat veiligheidspolisie hom ook 'n paar keer aangehou het en gemartel het, het hy besluit om land uit te gaan, aan te sluit by die Mkonto Wesizwe, en later teruggekom, sy familie het kontak met hom verloor, maar ek hoor toe weer van hom, toe ek in rapport, ek dink het was nog Kaap rapport of extra rapport vir ons mense, gelees het van Cliffy se dood in Mei 1994, en dit het my geskit. Dit het my tot 'n diepe, diepe worsteling gebring, en weer eens net kortliks rondom die vraag, as 'n jong, saggeaarde Christen mens soos Cliffy die besluit geneem het om die gewapende stryd op te neem, wat doen ek regtig waar vir bevryding in die land, om hierdie land, die droom wat ons het vir die land, 'n werklikheid te maak? En ek het nou maar gekies, soos wat ek altyd sê, die bankgat opsie. Ek het geweet, ek sal nooit geweld, ek het nie die soort mens nie, ek kon nie eers 'n hoenderslag nie, my pa het my altyd geskel, omdat ek nie oor my hart kon kry my hoender se nek om te draai of af te kap nie. My ma wou vroeg op hoërskool ookie hier om met my te beklei dat ek kan leer om vuist te slaan, so ek was nou maar 'n sagte ou, so ek het gedink, ek sal nooit dit kan doen nie, so ek staan toe maar vir SR, maar ook geweet dat in daardie tyd sal dit lei tot, jy weet, politieke betrokkenheid, inderdaad het dit toe ook so gelei. Wat my bring by die vierde vraag, tydens my studie, of my studentenleierskap, word ek 3 keer aangehou, sonder verhoor, in 85 en 86, in onder meer Paulsmo en Wiekte Versteer, en is in daardie eensame aanhouding wat ek weer worstel met die vraag, hoekom doen ek wat ek doen? Wat is my rol as Christen? Hoe sluit die goed by my as gelowige aan? Is dit reg wat ek doen? En ek het daar uitgekom met 'n groter toewyding, dat ek my nie kan losmaak van wat in die land gebeur nie. Die vyfde en laaste ding wat ek net ter inleiding wil noem, is 'n artikel van professor Dirkie Smit, wat ek, toe ek docent by Huguenot College was, vir 'n paar jaar met studente gedoen het oor morality and individual responsibility, wat hy in 1994 gepubliseer het. En daar net 2 dinge wat hy na verwys. Die een is Emile Broener se Divine Imperative, waar hy praat oor vocatio, roeping. En dan kom het neer, ek parafraseer het maar 'n bietjie, roeping is om te verstaan dat die plek waar jy is, is die plek waar God jou geplaas het om 'n naaste verander te wees met al die potensiaal tot jou beskikking, soos jy losweg vertaal. En dit het vir my in vele opsigte gehelp, om wanneer ek my soms in situasies, selfs in werksituasies bevind, waar dit nie vir my lekker is nie, wat ek wil weggaan, waar ek wil gly en nie wil bly nie, dan het dit vir my, hierdie punt het altyd by my opgekom, ek is nog hier. En hier moet ek 'n rol speel. God het my hier geplaas om dit te wees. Die tweede aspek wat hy in die artikel noem, verwys hy na Jurgen Moltmann, wat jy praat oor 2 begrippe, social romanticism. Jy weet waar ons die goeie ou dae, hoe dit was die tyd van wet en orde en al die tipe van goed, kan ons nie maar net daai dae terugkry nie. Nou die feit van die saak is, daai dae gaan nooit weer terugkom nie. As ek altyd met jong mense praat, het ek iewers in Prediker 'n teks gelees wat sê, moenie sê die ou dae is beter as nou nie. Wie dit sê, praat nie uit wysheid nie, maar dwaasheid, kom daarop neer. En ek het gesharp daarvan af, wat ek nog nooit weef, vir my kinders gesê van die goeie ou dae en hulle dae is so sleg nie, want ek het besef, dis die tyd waar ons nou lewe. En so aan. En die laaste wat hy nogal juist verwys, Jurgen Moltmann, is inward migration, wat jy jou onttrek, waar jy die kring wat jy aan gewoond is, jou braaivleisvure, jou parties, jou en so aan, en daar voel jy veilig, daar praat jylle saam en so aan. En dan sê Dirkie eintlik maar, dit of in die woorde van Moltmann, dit alles lei tot powerlessness. Dit ontneem jou van mag om 'n verskil te maak. En dan sluit hy af deur te sê basies ons die ander moontlikheid is dat ons wel 'n verskil maak, dat ons besef dat ons kan 'n verskil maak.
Baie dankie Llewellyn, Letty.
Goeiemiddag. Ek het nou lank gewonder wat noem 'n mens mense, want ek is net gewoond aan broer en suster sê, want dis maar wat ek doen en ek het deur 'n klomp goed gegaan en toe gisterand dink ek o, mense sê mos dames en here, want dit dominees nou lyk my heeltemal verleer. So broers en susters, as ek mag dan, baie dankie vir die voorreg dat julle na my luister. Ek is 'n dominee van 'n gemeente, maar ek is ook 'n ma van 3 klein kindertjies. En as ek eerlik moet wees, dink ek dat my 3 klein kindertjies laat my meer dink oor ons land en my toekoms daarin as wat my gemeente my noodwendig daaroor laat dink. Hoe dit gewoonlik werk is dat in die aand as almal nou uiteindelik slaap en ek in die bed klim, alhoewel ek en my man al lank al gesê het ons gaan nie meer ons fone bed toe vat nie, doen ek dit nog steeds skelm en dan begin ek nou Twitter feeds te lees. En dan volg ek nou al die hashtags wat my uitbring by YouTube clips van gevegte op kampusse en van ongelukkige mense en die goed wat ons mis nou maar sien. Dan klim ek nou maar gewoonlik weer uit my bed en dan gaan staan ek nou by my bloetjies wat dan nou vreeslik onskuldig wat hulle gewoonlik nie is nie, daar lê. En dan begin daar nou 'n binnengesprek met myself. 'N gesprek wat iets gaan soos, Here, wat glo ek regtig oor ons land? Wat glo ek regtig oor die toekoms van my kinders in hierdie land? Dan begin ek te wonder oor wie ek is. Dan begin ek te wonder oor my menswees, my woorde, my dade en of dit genoeg getuig daarvan dat ek 'n vrou van geloof is. En dat my identiteit daarin gewortel is dat ek aan Jesus Christus glo. Dan dink ek nou, stimuleer ek hulle genoeg? Gaan hulle slim genoeg wees? Gaan hulle kering kry? Gaan hulle kosheidsplek kry? Dan gaan my kop nou daai rigting en dan op 'n stadium dan stop ek myself. En dan het ek 'n standaard 'n gebed wat in 2 rigtings gaan. Waarvan die een is, dankie tog Here, dis nie net my kinders nie. Hulle is gedoop, hulle behoort aan jou, hulle is verbondskinders, jy het net so 'n groot droom met hulle lewe as wat ek het. Maar dan gaan my gebed gewoonlik in die rigting van Here, watter ma moet ek wees dat my kinders kan sien dat ek van diepe oortuiging is dat apatie en onttrekking en toekyk nie 'n opsie is nie. Ek sou nie sê dat apatie noodwendig spreek van wantroue in God nie, soos wat die onderwerp veronderstel of vra nie. Ek is wel van oortuiging dat om apart en eenkant te gaan staan, iets sê daarvan dat jy of ek misverstaan wie God ons roep om te wees. Ek sal ook nie so ver gaan om te sê dat fisiese immigrasie noodwendig wantroue weerspieël of sê nie, want ek bedoel as jy die Bybel gaan lees, kom jy agter dat die hele Bybel is geskoei op stories van mense wat trek. Maar dat die Here jou roep om iets spesifiek op 'n plek te wees. Dis waar, en ek dink jy het nou baie mooi Llewellyn aanhaling daar gesê. Die vraag is dan eintlik waar jy is en wat jy nou daar doen. So, ek is van groot oortuiging dat die Here ons roep, maak nie saak waar jy woon nie, om betrokke te wees, om te gee, om barmhartigheid te wys en terug te staan as dit is wat nodig is. Ek is nie altyd 100% seker hoe dit uitspeel nie. Wat ek wel vir my baie keer sê is dat God het nie noodwendig my vertroue nodig nie. God is nie afhanklik daarvan dat ek moet sê ek glo of ek vertrou nie, maar ek weet wel dat God my roep om sy medewerker en 'n ambassadeur van versoening te wees. En dit sal niemand van my kan wegneem nie. maak nie saak hoe wit ek is, gelukkig is ek daarom nog 'n vrou, so dit gee my dan nog so 'n bietjie van 'n voorsprong. Maar niemand sal van my weg kan neem die oortuiging wat ek het dat die Here my sy medewerker en my ambassadeur van versoening noem nie. So nadat ek dit alles gedink het, dan gaan slaap ek rustig. En ek doen. En ek slaap selfs rustig na wat met my en my gesin gebeur het. Het is natuurlik nie lekker om wakker te word met 3 mans byna bo op jou in jou bed met jou 4-jarige dogtertjie wat langs jou lê nie. Is nie lekker om jou man ontmagtig te sien omdat hy onmiddellik vasgebind word nie. Is nie lekker vir jou om dreigemente te hoor wat weet dit kan jou lewe vir ewig verander nie. Maar ek kan met 'n eerlike hart sê ek het nog nooit onrustig geslaap na daardie nag nie. Inteendeel, daar het 'n diepe simpatie in my opgestaan. Daar het in my die gevoel gaan kof gekom en die hele aand terwyl ek die persone deur my huis gevat het, my man sê ek was soos 'n shopkeeper, ek het hulle alles gewys wat van waarde is. En ek hulle ook uitgewys het dat ek 'n dominee is en ons nie eintlik baie geld het nie. En hulle my daarop gewys het dat moenie vir my kom sê julle het nie geld nie. Ek moet kyk om wat se huis bly julle. Al wat in my was is 'n gevoel van hoe erg is dit dat mens hierdie roete moet gaan om te kan lewe. So ek is opnuut verbind om te bid, al klink dit soms na die eenvoudige opsie. Ek is opnuut verbind daaraan om soos die NG Kerk ook nou gesê het, hulle wil doen aan vroeë kindontwikkeling aandag te gee, want ek glo daar kan ons iets laat gebeur, daar kan 'n draai vir ons land kom. Ek is opnuut daaraan verbind om my eie kinders bloot te stel, hulle te leer, daar is 'n plek vir jou, solank jy nie dink die lewe gaan oor jou nie. Solank jy nie dink dat solank jy genoeg het en jy 'n groot huis het en jy alles het, jy suksesvol was nie. Ek glo, solank ek my kinders kan leer, dat die wêreld waarin jy leef, en alles daarin en alles daarop, behoort aan God. Selfs die van wie ons nie hou nie. Dan het ek 'n rol te speel. En dan bly ek graag hier. Baie dankie.
Letty, dankie. Kom ons hoor wat sê die wit middeljarige man.
Dankie. ek wil eers sê, ek is nou nie meer 'n dominee nie, so ek kan nie ex cathedra praat nie. Maar ek wil graag 'n paar vrae vra. Ek dink ons net eers vir die mense hier sê, daar is natuurlik 'n derde soort van grasie. En dit is semigrasie. Dit is as jy van Gauteng af Weskaap
toe
is. En dit is ook, moet ons ook vra of dit 'n vorm van ontvlugting is. Ek sal nie verder daar praat nie. Miskien vir volgende jaar, jongens. Vir my is die essensie, en Llewellyn het genoem, is die kwestie van roeping. Ek dink, waar jy ook al is, jy het sekere roeping om aan die naaste goed te doen en die evangelie te verkondig deur woord en daad. Maar die vraag is, in hierdie gesprek, denk ek, is, moet jy bly waar jy is? En dit is ongelukkig, soos, nie ongelukkig, dit is 'n baie subjektiewe vraag. Dit is, wat is my roeping? Wat dink ek wil God hê ek moet doen? So, ek dink, die eerste punt wat ek wil maak is, mense moet dis baie versigtig wees om finaal te sê, my roeping hier is afgehandel, ek gaan op ander plekke my roeping uitleef. Dit kan 'n maklike besluit wees. Nou wil ek net op 'n persoonlike vlak sê, ek het nog tot onlangs, seker so 3-4 jaar gelede, ek met mense beklei wat wil emigreer. Ek het opgehou beklei met hulle. Ek sien hulle nou en as hulle gaan, in 'n sekere sin is dit 'n meeleewing, want party mense het moeilike besluite om te neem, 'n vrou of 'n dogter is verkragt en hulle neem besluite. Aan die ander kant is dit vir my, dis dalk beter dat hulle gaan, want hulle beteken hier in elk geval dan nie veel veel nie. Ek het onthou in die apartheid jare dat ek altyd vir die mense wat na my wou luister gesê, daai 5de gebod wat sê, Here sê jou, jy moet gehoorsaam wees, dan sal die Here jou seën in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nie die nasionale party aan jou gee nie. Die Here jou God aan jou gee. So daai tuisland beleid, het ek gedink het net daar gesneuwel. Nou is natuurlik nie 'n diep liggende eksegese van daai teks, maar ek het dit so van so gebruik. Maar tog soos Letty gesê het, deur die geskiedenis het gelowiges getrek en gevlug. Ek dink die meeste van ons sou nie hier gewees het as daar nie, nee, almal van ons sou nie hier gewees het as daar nie trekkers en vlugtelinge was nie. Dit is net so. So die vraag is, hoekom? En ek dink, die bietjie wat ek daaroor gedink en gelees het gelowiges in die verlede al baie gevlug as al fisiese gevaar is. Hulle het gevlug vir geloofsvervolging. En hier genoot is een goeie voorbeeld voor die, na die Bijbelse tijd. Maar dan ook die hele kwestie van in ons eigen geschiedenis weg van die Engels af. Die voortrekkers, of jy nou Argentinië toe gegaan het, of Angola toe, of Transvaal toe, jy wil van Engels, so daar is baie sekulare oorwegings ook al, en mens met dit besef. So die tweede punt wat ek wil maak, die motivering om te trek, om te emigreer, fysies, maar ook dan binnen toe, is baie belangrik, en ek denk, niemand kan het sê, as mens nie gesê, ek soek ernstig na Godse wil, deur gebed, deur die Bybel, om seker te maak, my roeping is elders nie. En ek wonder baie keer, Johan, en is nie, waarskynlik nie gewildering om te sê nie, daar is een baie sterk motief in die Nuwe Testament, oor lyding en beproeving. En die vraag is, mag mens dit probeer ontduik? Want ek dink, daar is al minderhede in die land, wat onder beproeving is. En hierna selfs lyn, natuurlijk die meerderheid in die land, het dit nog steeds, vooral deur armoede. Maar mag mens lyding en beproeving ontduik? Ek wil nie hierdie leiding proef met die Here nou op my pad gebring het heen nie. So ek is daar kritisch, maar ek sal nou terugkom by die einde. So ek wil sê, hoekom nie? Vir my is dit nie een goeie rede om te sê, ek trek terwille van my kinders nie. Bloot praktisch, jy ontneem jou kinders van die keuse om hier te bly. As jy nou, as jou kinders 5 of 6 of 10 of 12 is, en jy trek Australië toe, kan ek jou brief gee, jou kinders gaan nooit terugkom nie. As jy hier bly, so lang as wat jy kan of wil, het hulle altyd een keuse later, om Australië te trek, of waar ook al. Die tweede ding is, jy ontneem die kinders van hulle ondersteuningssysteme. Jy ontneem jou ouers, hulle wonderlike voorreg van grootouers. En ek praat nou met baie mense, daar is grootouers wat in ouer huise sit, wat stok siel alleen is, want hulle kinders sit in Canada, of in Australië, of waar ook al. Ek dink dis 'n groot verantwoordelikheid om te neem, om te sê, ek vat my kleinkinders, of my kinders weg, van hulle oupa en ouma af. Ek dink dit is my probleem. Dis ook nie weg van 'n swart regering af nie. Dit sou die rasisme wees. En ek dink, per definitie, kan net die elite emigreer. Vooral vandag. Selfs semigreer kan net die elite, as jy kyk wat is die huisprys in die Kaap. En dan is het toch interessant, en ek wil nie vir algemeen nie, maar my indruk is baie sterk, Johan, dat mense wat emigreer oor die algemeen, totaal sekulariseer. Australië is nie die meest christelike land in die wereld. En die kerke is, daar is omtrent die kerke nie. Ek sê nie allemaal is so nie, maar ek dink, daar is altyd die proces van, ek sekulariseer dan maar, ek los my wortels, ook my geloofswortels. Nou, die ander sake, ek is amper klaar, wat van misdaad? Kan mens oor misdaad emigreer? Dis my moeilike vraag om te antwoord. Ek dink, daar kom die gebed en Godse wil en jou roeping moet jy inkom. Jy moet worstel daarmee. Daar is nie een makkelike antwoord ja of nee nie. As jy nie werk kry nie. Goed, ek dink die internationale ekonomie het gemakkelijker net so moeilik is om werk te kry in Australië en Engeland as wat dit hier is. So is dit ook een bykie minder relevant. Maar in die verlede, jong, geskoolde mense sê, maar ek kan makkeliker werk daar kry, want ek is een wit mens kry daar werk. Ek dink is bykie oorvereenvoudig, maar ek dink dis een vaag. Kan ons emigreer oor die staat geen kapasiteit het nie, oor die staat bezig om misselik ek weet nie. Kan mens emigreer oor minderheidsverdrukking, as minderhede begin verdruk word? Punt wat ek hiermee wil maak is, daar is een klomp faktore wat elke mens voor God, met jou roeping en jou geloof, moet sekerheid oor kry voordat jy daar geld gaan deponeer om Australië of Canada te gaan. Ek wil daarby volstaan vir eers, dat ek dink, mense se gewetensvryheid, Christene se gewetensvryheid respekteer, en hulle maan om met groot verantwoordelikheid hierdie soort van 'n besluit te neem, of om te bly, of om te gly.
Jo, baie dankie, daarmee sit julle al drie vir ons die onderwerp solied op die tafel, so ek wil, ek het soveel om julle nog verder oor te laat praat, maar ek wil dadelik het eers gooi na die gehoor toe. Laat ons een bykie hoor, wat sê julle daar oor, ek dink die ding gaan na twee kante toe, ek dink ons is bezig om motiverings te bespreek oor hoekom mens na binnen of na verse wil emigreer, maar ek dink ons is ook bezig om te praat oor wat is die rol wat een mens dan sou speel indien jy besluit om dit nie te doen nie. Baie dankie.
Ja, jammer dat ek heel eerst opspring. My naam is Tini Fourie, ek is een journalist onder meer of onder andere. Ek het altesaam 20 jaar lang in die buitenland geblei. En ek is ook een van die migrante van Gauteng af. Dit was nadat ek 10 jaar in China geblei het, wat ons nou hier kon vestig het. Maar ek, en ek is bly, het genoem van die voortrekkers wat getrek het, hulle het met die Bybel en alles saamgegaan. En ek kan nie dink dat hulle noodwendige roeping gehad het om hier te bly nie. Hulle roeping was dalk om op 'n ander plek die woord van God te verkondig. Maar ek wil eintlik vertel net my ervaring, kan ek vinnig net sê. Ek en my vrou is al twee examinatore, Engelse examinatore, namens die British Council vir mense wat wil emigreer, of wat in die buitenland wil gaan studeer. Nou, ek hoor baie stories. As ek met hulle praat, party kan Engels praat, party kan nie Engels praat nie. Maar ek net vertel, hier is twee dokters van Stellenbosch, hulle is nou weg. Wat vir my gesê het, hulle kan nie hier bly nie, want hulle seun kan nie toelating kry tot die mediese skool nie. Hy het 90% gemiddeld gehad. In Australië kom hy in, onmiddellik. Ek sien verskriklik baie jong mense, wat sê, ek kan nie my kinders hier groot maak nie. Hulle kry, en dis nie net die elite nie, dis nie net die gegradueerdes nie. Ek kry elektriciëns wat in Engeland gaan werk. Dit is allemaal wat gaan, net een laatste opmerking. Toe ons 3 jaar teruggekom het, het ons eenmaal een saterdag toets gehad vir mense. Nou het ons 3 saterdag, en ook in die week, en die stroom word net al hoe groter, dis al.
Goed, baie dankie, so julle hoor verskillende motiverings oor hoekom mense dit doen, ek hoor die ding ook weer, nou nie van werk nie, maar wel van studiegeleenthede in die eerste plek, en dan weer eens mense wat sê, dit klink amper meer vir my na die onstabiliteitservaring wat hulle het, dit is die 2 motiverings wat ek daar hoor. Goed, nog opmerkings, ek gaan so 2-3 opmerkings en vrae toelaat, en dan kan ons weer terugkom na die paneel, asseblief.
Goeiemiddag, my naam is Estean Bosch, ek wil net sê, ek dink ons is Suid-Afrikaners is bietjie vasgevang in ons eie denke, dalk in ons eie geloof en ons eie provinsie hier aan die suidpunt van Afrika. En ek wil, miskien moet ek het sê, ek is glad nie 'n gelowige mens nie, I don't subscribe to religion at all, maar immigrasie is so oud soos die menslike spesie. En daar is verskeie redes hoekom die menslike spesie begin beweeg het. Migrasie is beweging. Beweging is vir spesifieke redes. Miskien het die probleme op die planeet begin toe ons vinniger kon beweeg as wat tyd tred hou met ons. En ek dink dit is dalk die groot ding is, maar ek weet sê, soos Koos Du Plessis, ek dink sy wat gesê het, as daar lê reeds spoor op die maan, waartoe wil jy gaan? Ek meen die planeet is so groot, die planeet wat my aanbetref, behoort aan die mens. En ons moet ophou sekere minderheidsgroepe hier aan die suidpunt van Afrika, om skuldig te voel, omdat ons voorouers hulle menslike vermoë om te beweeg nagevolg het. Ons moet ophou om skuldig te voel, en as mense op pleine rondloop en praat van dekolonisering, daar kan nie so iets wees nie. Want selfs die mense wat dekolonisering voorstaan, se voorouers moes beweeg het, hulle moes geëmigreer het, hulle moes gekoloniseer het. Dis so oud soos die mensdom self. So ons moet, miskien moet ons net sê, ons moet oor onsself kom. Die mense in Suid-Afrika wat dink hulle is die onderdruktes, of was die onderdruktes, die enigste onderdrukters, gaan dan Guinness Book of Records toe en sit jou naam daarin. Die mense aan die suidpunt van Afrika wat voel, hulle was die enigste onderdrukkers op hierdie planeet, en die enigste onderdrukkers wat daar nog ooit op die planeet sal wees, gaan sit jou naam in die Guinness Book of Records. So, we need to get over ourselves. Ons is nie so belangrik aan die suidpunt, niemand nie. Niemand, maak saak aan wat se groep ras, taal jy praat nie. Ons moet oor onsself kom, en vir my is immigrasie eenvoudig die maklike uitweg. Dit los geen probleem op nie. Dit skep net nuus, waar jy ook al kom, is net 'n tyd. Tyd haal jou in, dis hoekom ek sê. Jou probleme begin, om 'n tyd, jou vermoë om te beweeg, nie tred hou met jou tyd, jou...
Dankie, ek hoor jy sê, dis goed, ander mense het gegly, maar jy bly eers. Dis wat ek hoor.
Goeiemôre, ek is Pieter Hurter, en ek is 'n Christen Afrikaner. Die apartheidsoorlosie het abrupt gestop op 2 Februarie 1990. En toe het twee dinge begin gebeur. Vir my en my mense het 26 jaar aangebreek van diepe introspeksie oor wat het ons gedoen en wat het ons bereik. Ek dink as ek sou vra vanmôre, wie is vanmôre oortuigde apartheidsondersteuners, sal nie een mens sy hand opsteek nie. Wat gebeur het van toe af, is dat daar in Afrikaner geleedere, in blanke geleedere, geweldige paradigma skuif gebeur het. Afrikaners en wit mense is geruk en gesê, het ons dit regtig gedoen? Was dit ons, want ons het sulke wonderlike bedoelings gehad, en ons het allerhande mooie voornemens gehad, maar het ons ooit gekyk, wat was die gevolge daarvan? Ek het mooi na jou geluister, Louwelen, en ons toekomstige kerke was deel van die change agents, die om een proces aan die gang te sit, om een geweldige skuldgevoel te kry, met goeie reg. En toe gebeur iets, dit is dat geregtigheid en versoening, was die twee ononderhandelbare begrippe, wat uitgegaan het. Ek wil vanmôre die stelling maak, dat die paradigma skuif het sodanige gevolge geneem, dat iets geweldig gebeurde, en wat ek hier hoor van mense, hoekom wil ons emigreer, hoekom wil ons pad gee, is omdat ons mense skuldig was, dit afgeleid, versoen het. Wat ek teekom is een ongelooflike goeie verhouding tussen wit en zwart, en zwart en wit en bruin. Mense het mekaar gevind, op een geweldige manier, daar het een klein korps mense, links en rechts, wat moeite doen om kwaad te stoop, maar ons as mense het al oor die 300 jaar, ten spuite van Jan van Riebeeck en Zuma, geleer ons vind mekaar. Maar ek wil vanmôre pleidooi lewer, en dit is dat die kerk die initiatief neem, om die elementairste begrip wat daar is, te begin verkondig. Kom ons los een slag versoening, want die proces het sy loop geneem, uit die momentum. Kom ons begin praat van vergifnis. Ek wil vra vir een man soos Louwelen, kan jy wit mense vergewe vir wat hulle aan jou en jou mense gedoen het? Want as daar nie vergifnis kom, kan ons op ons koppe staan, versoening kan en sal nooit gebeur nie. So, versoening is vergifnis kom nou, en dit is die pad vorentoe. Baie dankie.
Baie dankie, dit is een baie goeie punt om terug te gooi naar die paneel toe, Louwelen, dit is een specifieke, denk ek, een vraag vir jou ook, maar ek denk vir ons allemaal, as ons begin praat dan oor die begrippe van versoening, vergifnis, geregtigheid, en die rol wat ons nou moet speel, terwyl ons hier sit en daar optog op campus aan die gang is, waar speel hierdie begrippe in? Wat sê ons rondom versoening, vergifnis, hoe vat ons het vorentoe, en wat die rol kan ek speel? Louwelen, wil jy so begin reageer?
Ja, soms wens een mens natuurlijk, ons kan net so toverstafie swaai, en dan is al ons probleme opgelos. Ek denk, in die sin het ons gedink die Mandela Magic gaan iets daarvan doen. Die huidige studente protes het ons eintlik net so bietjie kom ruk om te sê dat ons het dalk te min gedoen. Ek is een van die persone wat sal sê die Mandela opsie en wat ons daarmee gekry het was die regte ding vir Suid-Afrika op daardie tyd. Ek dink nie ek gaan so ver gaan om te sê hy was nou 'n verraaier deur dit te doen nie. Ek dink ons almal sal sê dat dit was genadiglik die beste ding. Ek dink ons het na vele kante toe te min gedoen om dit te gebruik as 'n launchpad om meer dinge te doen. En dat is al die verschillende vlakken. Ik denk, het is wonderlijk als ons op een persoonlijke vlak. Ik het rechtig waar geen probleem om te vergeven. Nie. Ik denk, voor mij persoonlijk, toen ik hier begon werk bij Stellenbosch, en vooral als studenten, de kan, is ik geconfronteerd van hetzelfde jaar dat mijn oudste zoon ook hier ingeschreven het als student. Juist om te zeggen dat dit sal onregverdig van mij wees om mijn bagasie op mijn kind te laai. Hij was absoluut opgewonden toen ik zei: jy is aanvaar bij Stellenbosch. Ik het voor de eerste keer, of ik het in dat jaar, heb ik een maat die treksuit gekoop. En ik heb voor mensen gezegd: wie dit is niet voor mij een makkelijke, eenvoudige ding om te doen. Nie. Daarmee zei ik: ik is hier. En ek gaan hier een rol spelen. Ek sê, ons het by IWK gestudeer, waar jy nie eindelijk eers treksuits en die goed wou dra nie, want jy het gevoel, jy is onder protest daar. IWK is vir die sogenaamde kleerling, en jy wil nie eindelijk daar wees nie, maar jy is gedwong, daarom het jy nie onnodig, ek het nie eers my eerste grade plechtigheid bygewoon by IWK nie, omdat ek net gevoel dat ik wil niet erkenning geven aan daar nie. So, voor mij toe om een maat die treksuit te koop was om te zeggen: hier is ik nou. Weer eens van die roeping die Heer het my hier geplaas. Ik denk ons, wat ons nou hoor, is dat vooral rondom die aspect van gerechtigheid, is daar te min gedoen. Daar is nog te veel structurele en systemische ongerechtigheid, wat leidt tot die ongelijkhede wat ons het. En dit is wat waarteen hier die sogenaamde bondvrees nou rebelleer en protesteer en nou wil alles uitgooi. Maar vergifnis sal ons sal moet mekaar vergewe. Maar is soos ek nou, as ek nou ontrouw was aan my vrou en ek belei nou, dan heel waarschijnlijk gaan ek wil hê, omdat ek nou belei het en dalk jy weet selfs 'n traantjie gedruk het, dat sy nou moet my vergewe en ons moet aanbeweeg. Maar ervaring in die pastoraat het vir my gewys, dit is nie so makkelijk nie. As mense dit so persoonlijk intens voel, dan is een gesprekkie en een sessie van trane stort nie eers genoeg om werkelijk waar die seer van die vrou te herstel nie. Die man sal moet wys, hy sal homself moet bewys dat hy werkelijk berou het oor wat gebeur het. En hy gaan verlang voel dat hy op parool is. Hy gaan daarteen ook rebelleer. Maar dit is wat sy verwag. Sy soek aanduiding dat jy gaan reg maak. So ons moet mekaar vergewe. Ek kan nie hier sit vandag as Christen en dit nie doen nie. Maar wat vir my belangrik is dat ons moenie dink dat solank ons met die ongelykhede in hierdie land leef nie, dat ons vrede gaan hê nie. Versoening, het ek in my proefpreek in 1986, my thema was juist, versoening is 'n oproep tot konfrontasie. Is nie maar net, jy weet, mooi versoening nie. Ons sal moet mekaar konfronteer, na beide kante toe.
En ek dink dit is waarvoor baie mense dan die kans sien en sê, hoekom sal ek dit doen, jy weet, miskien moet ek in 'n omgewing my gaan bevind waar ek nie hoef skuldig te voel of hoef hiermee besig te wees nie, en dan eerder daar die route neem. Voordat ek by jou kom let, ek wil net omdat ons op die universiteitsonderwerp amper is, Tenis is baie deel van jou agtergrond, jy het nou wat nou Suid-Afrika geskryf, maar wat nou universiteits studente, wat nou?
Kijk, ek dink oor die algemeen gaan ons een moeilike tyd vir universiteite in, financieel, ideologisch, enzovoorts. Ek denk ononderbroke studietyd gaan op baie universiteite, ook op die, weet mense het amper gewoond geraak, ook as het op Wenda of Limpopo gebeur, nou ja, maar nou is het even skielik Aikies en Stellenbosch en Koffsies en Pretoria en Potchefstroom, ook. Ek denk dit is die eerste punt. Die tweede punt is, ek denk die onderwys op universiteitskampus het nie net een oorsaak nie. Daar is by Viesmas vol bijvoorbeeld, of Rhodesmas vol is daar een sterk anti-kolonialistische gevoel. Dit gaan eigenlijk oor een Engelsman wat min mense in die gehoor van gehou het, in elk geval. Maar het gaan ook oor die erfenis, en is in een sekere sin wat alle revolutionaire bewegings wil doen, hulle wil het streep in die sand trek en sê die geskiedenis van gister is al sleg en weg, en ons moet voor om te begin, en dit is een universele ding. En ek dink daar moet 'n debat, wees. Gelukkig dink ek die regerende party het in daai opsig 'n bietjie meer wysheid vertoon as wat hulle gewoonlik vertoon. Die Feesmasvol het aanvanklik baie meelewing en selfs ondersteuning gehad, selfs van middelklas minderhede. Want dit is so, dat baie rektore het gesê, die regering het sy verantwoordelikheid versaak om arm studente te ondersteun. Die subsidies het al minder en minder en minder geword. Maar ongelukkig het die ding ook omgedraai. En hy het 'n sekere radikale element gekry, veral toe hulle nou eers met die uitgekontrakteerde werkers saamwerk. En ek dink, in 'n sekere sin, veral die by Kaapstad, toe die skilderye verbrand is, sien ek dat die simpatie met daai beweging het tamelik opgedroog. En dit bly nou, wat bly oor? Open Stellenbosch, Pik Reform, en miskien tot 'n mate die EFF, wat nou ander. En ek dink dis verskillende redes, maar dit maak dit nie minder erg nie. Ek dink daar is 'n rede van die EFF wat gewoon politieke munt wil slaan uit mobilisering voor die plaaslike verkiesing. Die ANC het interessant genoeg met solidariteit hande gevat om die EFF een kant toe te stoot, en ek dink beide solidariteit en die ANC weet, dis 'n tydelike alliansie. Jy weet, my vyande se vyande is my vriend. Die ding wat my bekommer is dat daar onderliggend aan al hierdie dinge is daar ook, behalwe die EFF se naakte, brutale politiek, is daar iets van 'n nuwe swart bewussynsgevoel wat na vore kom. En dis nie aantreklik nie. Maar ek dink nie ons moet daaroor ook te verras wees nie. As mens mooi dink na die Afrikaner se eie geskiedenis, dat die geslag van 20 jaar na 1901, toe die boereoorlog klaar is, het daai boereoorlog se leiding erger ervaar as hulle ouers en hulle grootouers. En ek het geen twyfel nie, ek weet nie of daar navorsing gedoen is nie, dat die radikale, amper die soort van nasionaal sosialisme wat na vore gekom het en waardeur Afrikaners in 'n sekere sin regs getrek is, het te doen met daai 20 jaar, na 20 jaar. En ons sit daarmee. Ons sit nou 20 jaar na 94, bietjie meer as 20 jaar, en ons sal hierdie ding moet aanspreek. So ek stem met Louwel en saam, dit moet aangespreek word. Ek dink daar is partykeer onnatuurlike of onredelike verwagtings aan die een kant, en as dalk 'n bietjie wegkruip aan die ander kant. Maar ek is bevrees, dis iets waar ons moet deurgaan, en ek dink amper dat ons moet deurkyk na 'n versoenings- en vredesproses. En dan moet ek met Louwel en saamstem, dan moet die sosio-ekonomiese geregtigheid en ongelykhede moet deel van daai proses word. Maar met die verstandhouding dan, want wat gebeur nou op kampusse is dat studente, in plaas om die ANC aan te vat wat die maghebbers van die dag is, wat hulle versaak het met onderwys, wat hulle versaak het met behuising, wat hulle versaak het met omtrent enige ding, in plaas van om hulle verantwoordelik te hou en hulle uit te stem en iets anders te kry, en ek is nie vir enige ander party nie, wat doen hulle? Hulle neem die vorige maghebbers van 20 jaar gelede kwalik. En die mense wie se velle lyk soos die meeste van ons hier. En ek dink, daar is iets van 'n irrationaliteit daar. Daar is iets van 'n, mens kan het verwag. Maar in plaas om die huidige maghebbers verantwoordelik te hou, verklaar hulle en verwoes hulle die vorige maghebbers. Dit maak het natuurlik baie moeiliker, Johan. So ek, nie maklike oplossings nie dink. En dalk het ons, soos het ek op ander keer gesê, die Roermognasie, vir te lank as vanselfsprekend gehou.
Tenus, baie dankie. Ek dink ons gaan nog so 'n paar opmerkings kan vat. Let hier net gou, as jy nou die dominee is, jy weet, die broers en susters moet nou anders hier uitstap as waar hulle ingestap het. Hoe pas ons hierdie preek toe? Ek wil wat, jy weet, wat moet ons anders gaan doen as ons hier uitstap?
Ek sou dink eer te sê, dat ek dink ons hoef nie bang te wees vir verskille nie. Ek dink ons moet nie voel ons moet terugstaan en nie deelneem aan wat rondom ons aan die gebeur is nie. Ek het die voorreg gehad om die begin van die jaar vir 'n week 'n kursus in Amerika by te woon. Toe ek in Kaapstad land was, my onmiddellike gevoel, dankie Here dat dit hier is waar ek kan bly, waar ek ten minste die probleme ken. Rasisme byvoorbeeld, is net so diep gewortel in Amerika soos wat dit hier is. Die verskil daar is die deksel stewig daarop. Dit voel vir my ons in 'n prit uit en ons moet deel daarmee. hoe ons vergifnis kan gee, is wanneer hierdie goed uitkom, en wanneer ons daar praat, en wanneer ons mekaar in die oë daar kyk, wanneer ek Llewellyn in die oë kyk, en vir hom vra, Llewellyn, sien jy kans om my te vergewe? Kom, ek luister na jou story. Llewellyn, wat sien jy as jy my raak sien? Wat beleef jy as jy 'n middeljarige wit man raak loop? Kom, ons maak ons ore oop om mekaar se stories te hoor. Want dis daar waar ek glo die woorde van ek vergewe jou en kom ons beweeg aan en jy is my broer, jy is my suster. Dis daar waar dit kan gebeur, daar waar mense bereid is om te luister na mekaar en daar waar ons bereid is, in my opinie, om 'n etenstafel saam te sit.
Gewete kan die dominee vertrou om ons daartoe te vat. Die groot rooi horlosie hier voor my sê ek het 7 minute. Kan ek gehoor, hier voor is 'n opmerking asseblief, dankie, hier kom die mikrofoon.
Baie dankie. Net vinnig, ek dink ons praat hier van Suid-Afrika, asof ons geïsoleerd is. We are part of the global village. Mense trek omdat daar ander geleenthede, ander kant is wat beter lyk. Maar dit het ook 'n impak op ons in terme van ons regering. Ons regering het vir 20 jaar lank geregeer asof daar nie einde aan ons geld is nie. Ons is bevoordeel deur 'n tydperk wat daar baie geld in die land ingekom het en baie van die foute is weggesteek. Baie van die geld wat moes gespandeer gewees het om die probleme aan te spreek wat ons nou ervaar, veral met opvoeding, moes toe aangespreek gewees het. Ons trek nie omdat ons rassisties is of iets van die hart. Die mense trek omdat daar beter geleenthede aan die ander kant is. Net soos mense se geld, die mense wat moet kom belê in Suid-Afrika, gaan belê waar hulle die beste opbrengs kry. Hulle gaan nie in Suid-Afrika belê omdat ons rassisties is. Hulle kom belê nie in ons omdat ons nie 'n ordentlike omgewing skep waar mense beleggings kan maak nie. En voor ons nie dit aanspreek nie, gaan ons nie die sosiale onreg reg kry nie. Dankie.
Dankie, die klem ook op ekonomiese realiteite waarmee mense te doen het, nee. Dankie, nog 'n opmerking?
Skus, ek wil net 'n vinnige opmerking weer vir Prof Elof. Ek wil net hoor, bestaan daar is dit opgeteken dat die Afrikaner gemeenskap na die Anglo-Boereoorlog, daai 20 jaar daarna, het ons alles van die Engelse vernietig? Want as ons het, sou dit nie nou nodig gewees het vir die EFF en die huidige mense om dit namens ons te doen nie. So ek dink ons moet versigtig wees om oneerlik met onsself te wees deur te sê hulle tree reg en normaal op. Dit is nie.
Okay.
Alhoewel daar onderdrukking was, dink ek daar moet binne die konteks nie almal tree dieselfde op in dieselfde omstandighede.
Baie dankie. Ek keer jou maar net omdat jy 'n tweede kans het. Is daar nog enige iemand wat 'n opmerking wil maak? Hier voor is 'n nee, dis nog 'n tweede kans. Is dat ek eers hoor of daar mense is wat eerste kanse wil hê? Daarso asseblief.
Paneel moet 'n kans kry.
Goeiemôre. Ek dink as ons almal praat oor vergifnis, is dit baie belangrik dat die blankes ook die aanvallers van ons privaatheid moet vergewe. So kan ons dan aan Valetti ook vra. Maar dan my uiteindelike vraag is, hoe vergewe ons ons regering?
Hoe vergewe ons?
As die paneel net vir ons kan sê, wat moet ons doen? Want ons moet ons eie regering vergewe. En dis vir my 'n probleem.
Baie dankie, ek het hier voor ook opmerkings. Die paneel moet nou,
julle gaan
'n minuut hê om hier te reageer, so julle moet nou mooi luister. Daar en dan hier heel voor asseblief.
My naam is Korvaling van Kreeusdorp. Ek het so 'n bietjie praktiese ondervinding in terme van emigrasie. Ek het saam met my ouers in 1958 uit Nederland geëmigreer. En ek kan hier sê, ek dank die Hemelse Vader dat hy ons hier gebring het. Spesifiek vir die feit dat ons hier 'n Christelike opvoeding kon kry, terwyl sou ons in Europa gebly het, sou dit beslis nie tot dieselfde mate plaasgevind het nie. En dit is dan ook die punt wat Dr. Elof gemaak het as deel van ons roeping, dat sou jy emigreer na Australië, na Kanada, na Nieu-Seeland, kan jy verseker wees dat jy gaan nie maklik indien enigszins 'n Christelike tuiste vind nie. Ek was 'n paar jaar gelede op die synode van die Gereformeerde Kerk en juist ook deur die besoekers uit daardie lande is dit beklemtoon dat hulle het moeite om Suid-Afrikaanse emigrante op te spoor wat hier getroue lidmate was en daar dood eenvoudig verdwyn het.
Ek sal moet sny. Ek kan nou my laaste sin sê, hoor.
Ja. Nee, die opmerking wat ek sou wil maak is dat ons leef hier in wit en zwart.
Baie dankie.
In een raamwerk van entitlement, terwijl ons die geleentheid het en een roeping moet uitleef.
Ja.
Dat sit skouer aan die wiel en doen wat jou hand vindt om te doen. Dus eindelijk waar die roeping van nou kom.
Dankie. En een laaste opmerking hier heel voor en dan het my paneelleer is op paar secondes elk.
Ek praat as een ma wat twee dochters met hulle gesinne en al vier my kleinkinders. Een lot is in Londen, een lot is in Australië in Sydney. En ek het dit nou nie gehoor nie, en dis kom ek het nou wil sê. My kinders het nie gevlug nie. En my kinders het met baie diepe geloofigheid gebid oor die besluit om te gaan. En my kinders het 'n christelike tuiste daar. My kinders leef hulle christelike geloof daar baie diep uit, in die gemeentes en in die kerke waar hulle is, en hulle voed hulle kinders ook in die naam van die Here op.
Baie dankie, ek dink ons het wel geraak daaraan wanneer ons praat oor dat een mens, dat het nie altyd is oor waar jy is nie, maar hoe jy is daar waar jy is. Dit is ook die ander kant daarvan, maar dan is daar ook die ding van, as ons hier is, wat doen ons dan? Ek het 30 sekondes elk.
Ek wil net eers sê, ek het nooit gesê iemand er tree weg op nie, ek het sê die geskiedenis herhaal homself. Dis een feit, dis nie normatief nie, dis een feit, dis al wat ek wou sê. Tweede ding is, om te back off, as wat my betref, om jou roeping te versaak. Ek wil sê, back off, no chance. Dankie.
Letty?
When you change the way you look at a thing, the thing you look at change. Miskien moet ons bid vir nuwe oë.
Wonderlik.
Ja, ek dink ek sal baie versigtig wees om sommer prontheid mense te veroordeel, want uit ons eie gemeenskap is daar nou klomp mense wat ooral is, die meeste vir ekonomiese redes. My skoonsister het geskei, sy het swaar gekry as verpleegster hier. Sy lewe baie beter in Engeland nou. maar ek dink dit kom neer op 'n persoonlike keuse. So tydjie gelede het 'n kollega van IWK, toe ek nes praat van ek wil wegkom by Stellenbosch, ek is nou net mooi keelvol van Stellenbosch, toe gee sy my net die waarskuwing, don't leave before you leave. Don't leave before you leave. Dankie.
Vrienden, ek wil vir julle baie dankie sê vir julle teenwoordigheid. Ons is in die middel van ons gespreksreeks. Môre is ons tema om 2:00. Hulle het ons lekker op die program heeltyd rondgeskuif, so moenie op dieselfde tyd op dieselfde plek probeer opdaag nie. Môre is dit 2:00 en ons gesels oor wat is nog bly aan die blye boodskap met Stefan Joubert, Piet Nodee en Judy Klaas. En so julle is baie welkom by daardie gesprek en baie dankie aan my kundige paneellede vir hierdie gesprek.